bet veltui. O saulė šviečia, spindulius beria, menkiausi padarėliai ūžia, mala, mylisi ir vieši, tik viena visų jų karalaitė, visų geriausiai apdovanota, čia paunksnėje limpančiame purvynė ritinėjasi ir galo sau laukia. Te žūniegi ir galva jai liuosybės neaptekau, sušuko ir iš viso vieko ir žlept nuo aukšto stalo ant grindų. Storapilvis visą tą laiką savo ironiją ir neprisotintą pilvą pamiršęs, į vapsvus pasielgimą ir likimą įsivėpsojęs, net nuo sėdynės pašoko. Susipurtino iš bjaurumo, dar bjauriau atsivėpė ir piktai tryp vabždžių karalaitę dideliu batu, kad net pliaukštelėjo. Tfu, tu bjaurybė, piktai nusispjovė ir tuoj užmiršo puikiosios vapsvos karalaitės prietikį.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.
Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00. Meilė tiesoje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandienos laidoj kalbėsime apie žmogų valstybei, valstybę žmogui arba šiandienos piliečio ir valstybės santykių ir atsakomybių ribos. Mūsų laidoje svečiuojasi, mėly ir gerbiami svečiai, tai vyskupas Kęstutis Kėvalas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Daktaras Vincentas Vabulevičius, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto politikos dėstytojas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir taip pat Mažvydas Alekna, sveikatos universiteto sveikatos vadybos dėstytojas.
Garbė Jėzui Kristui.
Su mielais svečiais šiandieną kalbėsime apie tai, kokios yra ribos valstybės santykio ir žmogaus, kur prasideda ir baigiasi žmogaus atsakomybės, iniciatyvos ir kada ir kiek turėtų įsikišti valstybė, kokia yra ta pusiausvyra. Tai gal pirmiausia ir pradėkime apie tai be ilgesnių įvadų, ar ir kokia yra sąveika žmogaus ir valdžios santykio, taip pat ekonomikos ir socialinės politikos, kaip šios ribos atsakomybių vieno su kitom viešojoj politikoje sąveikauja. Kiek gali žaisti žmogus, kiek turėtų kištis valstybė. Vincentai, gal...
Gerai, tai aš pradėsiu ir nesu paveik tikras, kad išsirutulios diskusija. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad žodis turėtų yra specifinis žodis, kadangi jisai suponuoja tam tikrą pageidaujamą būvį. Ir galvoti apie tai, kas yra pageidaujama, yra sveika. Reikia turėti akis nustačiusi tikslą, ne vien tik tai kapstytis po šios dienos realijas. Tačiau kita vertus, šios dienos realijų supratimas yra reikalingas, kad būtų galima prasmingai kalbėti apie tai, ko mes siekiam. Dėl to aš norėčiau pakalbėti apie valstybės ir žmogaus santykį iš tos perspektyvos, kaip realiai veikia mechanika, bet tik tai kaip po pradžiai diskusijai, kaip jinai galbūt galėtų veikti, kaip jinai turėtų veikti katalikiškoj vizijoje. O mechanika yra tokia – demokratinių valstybių. Mechanika yra labai paprasta. Demokratija veikia kaip apynasris valdžiai, bet tas apynasris yra gana platus. Ta prasme, kad smulkus nusižengimai įvairios konkrečios politikos labai dažnai vyksta už uždarų durų valdžios koridoriuose, kur netgi prie geriausių norų normalų šalies piliečiai, kurie yra užsiemę kasdienio gyvenimo, išgyvenimo kovomis ir rūpešiais, ir netgi turtingieji, kurie tarsi turi galbūt šiek tiek daugiau resursų, ne viską mato, ne viską žino. Dėl to visuomenė paveikti smulkių sprendimų beveik neįmanoma. Tačiau visuomenė gali paveikti bendrą valstybės kryptį. Ir Lietuvoje mes matome, kad tai vyksta. Vien ta politinė švytuoklė, kai yra švytuojama nuo vienos partijos į prie kitos partijos, rodo bendrą visuomenės poziciją, kuri yra nepasitenkinamas status quo, noras surasti kažką tai kitą. Partijos nepalieka valdžios savo norų. Nei viena partija nepasitraukė dėl to, kad jiems nusibodo valdyti, jos pasitraukė dėl to, kad jo žmonės išmetė iš valdžios. Ir tai rodo, kad tokiais plačiais mostais valstybės piliečiai gali daryti poveikį ir ekonomikai, ir socialiniai politikai. Kad jie galėtų daryti poveikį labiau specifiniais klausimais, ne vien tik tai, kuri partija bus valdžioje, mano manimu, tą valdžią reikia pritraukti arčiau žmonių. Kuo daugiau valdžia bus centralizuota kur nors Vilniuje, tuo sunkiau bus normaliam žmogui iš provincijos daryti poveikį, nes nebus laiko gilintis, nebus galimybių daryti poveikį, nebus galimybių nuvažiuoti į Vilnių, susitikti su politikais ir to žmogus pasimes. Kita vertus, jeigu tam tikros valdžios funkcijos yra iš Vilniaus keliamos į regionus, žmogui daug lengviau yra prieiti tiek tą fizinę prasme nuvažiuoti į savo savivaldybę, kuri daro rimtus sprendimus, tiek galbūt netgi lemti savivaldybės rinkimų rezultatą, nes tenais mažesni skaičiai, mažiau žmonių veikia ir dėl to tie politikai turėtų jautriau klausytis mažesnėse bendruomenėse. Galų gale informacija apie prasižengusių politiką galbūt sklistų greičiau, būtų labiau matomos politikos, kuris gyvena ne kažkur toli Vilniuje, o, sakykime, Balbieriškyje, Balbieriškio gyventojų ir dėl to tas žmonių įsitraukimas, manau, yra labai vargiai galimas tokiame lygmenyje, kuris yra nacionalinis. Tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, tiek Europoje čia žaidžia dideli pinigai ir didelės interesų grupės. Kuo daugiau valdžia yra decentralizuojama, tuo daugiau paprasti žmonės gali įsitraukti. Tai va tokia, mano matymu, būtų mechanika.
Iš kitos pusės taip pat reik pažymėti žmonių pajėgumą įsitraukti. Gali valdžia būti decentralizuota ir atsirasti regionuose, bet ar žmonės norės dalyvauti dalykuose, kurie susijęs su viešuoju interesu. Nes tiesą sakant, susirinkti ir kalbėtis dėl bendro gėrio jau yra kokybė visuomeniai, kuri nėra taip automatiškai pasiekiama. Jei, tiesą sakant, reikia įdirbio ir dažnai, kaip mes žiūrime, žmonės susirenka, iš tikrųjų turi geras intencijas, pavyzdžiui, bet neturi kalbėjimo kultūros paprasčiausios ir susinervuoja, pradeda pyktis ir baigėsi geros susirinkusiųjų intencijos blogais vaisiais. Aišku, kad mes mokomės demokratijos, esam vis dėlto labai jaunas kraštas demokratijos prasme ir tas mokymasis yra lėtas, bet turim pabrėžti, kad vis dėlto jisai eina į priekį. Tie, kurie atvažiuoja iš užsienio, pas mus matydami, kaip mes elgiamės, kaip kalbam, kaip dalykus sprendžiam, sako, kad visgi yra didelis progresas mūsų krašte.
Aš norėčiau pratesti mintį apie valdžios atsakomybę ir apie valdžios dialogą su piliečiais. Ir dėja pasakyčiau, dėja, kad dažnai tas dialogas jisai prasideda mėnesį prieš rinkimus ir pasibaigia beveik vos ne iškart pasibaigus rinkimam. Ir mano patirtis 2 metų darbo Nacionalinio šeimų tėvų asociacijos taryboje, jinai rodo, kad tarsi valdžia daro žingsnius, tarsi klausia nevyriausybininkų, klausia žmonių, kokia jų yra nuomonė, tačiau vėliau į tą nuomonę niekaip neatsižvelgia ir jos neįvertina priimdamas sprendimus. Ir taip, ta politinė švytruoklė, jinai veikia Lietuvoje. Mes matome, kad praeina 4 metai, renkame kitus, bet rezultatai būna vėl tokie, kurie netenkina piliečių ir vėl tarsi vyksta bandymas iš naujo išsirinkti vėl tie, kurie buvo valdžioje, tie eina į poziciją. Tie, kurie buvo pozicijoje, jie tampa pozicija, tarsi susikeičia vietomis, bet ar nuo to yra geriau piliečiams?
Ir dar norėčiau pasvarstyti ir paklausti, Vincentai, sakai, arčiau valdžia turėtų būti žmonių, turbūt visi to trokštam ir to labai reikėtų, bet kaip vyskupas Kęstutis sakė, kultūra, kiek mes esam kultūringi, bet aš sakyčiau, kiek mes žinių turim, kad galėtume suvokti net, kas tas bendrasis gėris yra. Ir mūsų sampratui bendras gėris turbūt net, jeigu reikėtų va šiandieną pasitarti ir pasikalbėti, kas, turbūt, nu, mes gal tais pačias prasmes į tą savoką sudėtume, bet kai būtų su skirtingų pažiūrų žmonėmis, didelis klausimas,
Be jokios abejonės, norint valdyti, reikia būti pasiruošus tai daryti. Ir pasiruošimas yra ne vien tik tai matuojamas ištekliais, tai yra išsilavinimas, kad suprastum problemos esmę, kažkokie tai resursai, kad galėtum daryti poveikį. Beje, čia trumpai grįžtant prie to, ką minėjo Mažvydas, politikai nieks nevyksta dėl to, kad nuo kada kažkas turėtų atkreipti dėmesį į tai, ko žmonės nori. Politikai dalykai vyksta tam, kad politikai būtų perrinkti. Ir jeigu jie tas strategijas prastai žais, tai tada jų geranoriškumas bus vedantis į trumpalaikę aklavietę. Jie paprasčiausiai nebus perrinkti ir jie atsidurs politikos šiukšlynuose. Tai, kad mūsų blogi politikai kas 4 metai daugmaž ateina į valdžią, tai reiškia, kad ta jų strategija dėja, nedėja veikia sėkmingai. Ir dėl to politikai niekada geranoriškai nesiklausys nevyriausybininkų, tol, kol tie nevyriausybininkai nesugebės politikam pagrasinti, įtikinamai pagrasinti, kad mūsų nesiklausant jūs prarasite balsus. Kol realiai politikam tie nevyriausybininkai mažai gali pakenkti, tol naivu tikėtis, kad politikai įsiklausys dėl bendrojo gėrio. Tai parodo, koks yra seklus bendrojo gėrio supratimas. Kad realiai politikoje, beje, ne tik Lietuvoje, pat vakarų Europoje visur kitur, diktuoja teisiklės, tas toks išlikimo ir kalkulacijos momentas. Dėl to aš visiškai sutinku su seserim Daiva, kad labai svarbu turėti vertybes, bet aš vis dėlto manau, kad vertybės yra geriau pradėti formuoti nuo vietinio likmens, o ne nuo viršaus. Viršuje yra labai didelis pagundos. Tenais jau yra ekrana milijon, nes tenais, jeigu tampi premjerų, labai daug ką gali, jeigu tampi žemės ūkio ir susisiekimo ministrų, labai daug ką gali. Mažesniam lygmenyje taip pat yra pagundos įvairios, bet galbūt čia yra kitokia bendruomenė, galbūt čia yra daugiau gerąją prasme, aš pabrėžiu gerąją prasme naivių žmonių, kurie dėl bendro gėrio kažką padarysiu, kurie mokytojos, bibliotekininkės, šviesuoliai kaimo, kurie galbūt eitų ir kovotų va, tam kaimo lygmenį. Ką jie reiškia nacionaliniu lygmenį? Labai mažai ten, kur yra didžiuliai pinigai. Tai aš manau, kad taip švietimo dvasinio augimo reikia, bet jisai geriau atsitinka arčiau žmonių. Na, jeigu žmonės sėdės kaime ir matys politiko toli Vilniuje, tai iš tos teorijos jie mažai ką mokinsis. O jeigu sprendimai priimami prie pat jų, sprendimai, kurie daro didelį poveikį jiems, tada galbūt bus daugiau stimulo įsitraukti ir pakovoti.
Aš iš tiesų turiu duomenis, kad Eurobarometro tyrimas buvo atliktas ir lietuviai kartu su latviais, jie ir estais, tai yra tauta, kuri viena mažiausiai dalyvauja diskusijose su valdžios atstovais, tai yra tik tai 14% žmonių per praėjusius 2 metus kažkaip tai išreiškė savo nuomonę apie valdžios atstovų elgesį.
O turi su kuo palyginti, pavyzdžiui, idealiausias modelis valstybės?
Turbūt aktyviausiai savo poziciją reiškia Ispanai, tai 38%. Ir, sakysim, tas aktyvumas internetais yra šiek tiek aukštesnis, lietuviai reiškia savo nuomonę 18%. Ir tuo tarpu taip pat Ispanai buvo aktyviausiai 38%. Ir kitą tyrimą prisimenu darytą prieš turbūt porą metų, kad tik tai 2% Lietuvos gyventojų jie mano, kad gali padaryti kažkokią tai įtaką valdžios sprendimams.
Vincentai.
Bet aš labai džiaugiuosi, kad buvo paminėta Ispanija. Čia galbūt ir kultūra šitą veikia, nes nu kaip Ispanai yra karšto košė ir truputį ką jie reiškia savo nuomonę, o mes esam šiauriečiai. Bet atkreipkime, atsiprašau dėmesį, tai kad nepaisant to, jog Ispanai labai aktyviai dalyvauja reikšdami savo nuomonę valdžiai, jie ta valdžia yra labai nepatenkinta. Ten pastoji vyksta streikai, demonstracijos, valdžia totaliai nepatenkina žmonių ekonominių lūkesčių ir Ispanijoje ekonominė padėtis iš tikrųjų yra, nu, siaubingai bloga su bedarbyste ir taip toliau. Taigi vėl, klausimas yra ne tai, ne vien tik tai, kaip žmonės yra linkę bendrauti, kad karštokošius kultūros daug bendrauja, nereiškia, kad pas juos gerai gyventi. Klausimas yra, kaip tas bendravimas vyksta, kokiais kanalais, ir tas bendravimas gali pagrasinti valdžiai, kad jeigu tu neįsiklausysi į mus, tai tu būsi nuneštas kažkokios tai bangos.
Bet iš to, ką Vincentai sakėjai, man atrodo, kad irgi paminėjai labai svarbų dalyką. Mūsų ta skurdo kultūra, jinai tiek gili ir tiek sekli yra ta vidurinio sluoksnio visuomenės dalis, kad praktiškai, kai gyvenant tos išgyvenimo ribos, esi visiškai manipuliuojamas. Ir tai valdžiai, kurie mes nepatenkinti, jį nesunku išsilaikyti valdžioje, jeigu jie nuperka miltų ir aliejaus. Ir taip nuperka balsus. Nu, tai va, vieną dalį mes elektorato išlaikom. Tai, aišku, galima ilgai pasilikti ir prie šito diskusinio klausimo, bet gal būtų gerai pasvarstyti, kokia yra moralinių vertybių vaidmuo, koks vaidmuo mūsų tam santykyje valdžios ir piliečio. Visko paprašysim.
Yra labai įdomu, kad
moralinis vaidmuo galop tampa lemiamu, nors jis iš pradžių paviršiui nesimato. Tiesą sakant, kaip nori, taip gyvenk, svarbu toj demokratiniai situacijoje, kurioje tu gyveni, elkis pagal taisyklės. Bet pasirodo, kad jeigu moralinės vertybės pradeda žlugti arba palikti žmonės, žmonių pajėgumas tokiems dalykams, kaip pavyzdžiui darbas su kitu žmogum, darbas dėl bendro gėrio, susikalbėjimas, pajėgumas dirbti dėl viešo intereso, taip pat pradeda sekti. Ir įdomu, kad ta žmogus, kuris morališkai, na, tikrai yra su priekaištu, galim sakyti, jisai galop tampa nepajėgus dalyvauti ir visuominiam gyvenime. Senasis testamentas labai įdomiai pabrėžia nuolat tą pačią mintį, kad jeigu jūs prarasite sandoros reikalavimus, jūs užpuls priešai ir būsit nuniokoti. Ir pagrindinė pranašų įspėjamoji mintis, kad mūsų valstybės stabilumas priklauso nuo to santykio moralinio ir etinio. Tai labai paprasta žinia, kuri iškart nesimato, bet ją gali matyti tada, kai, pavyzdžiui, sakykime, tokia mini visuomenė, kaip šeima, morališkai pradeda, na, žlugti, žlunga jos visi santykiai, vaikai gyvena, nuskuria ir taip toliau. Tai to šeimos mini modelis galėtų būti palyginimas su visuomenės modeliu.
Ar turėtume ką pridurti?
Iš tiesų gal galima pažvelgti gal ir prisiminti referendumą, kuris buvo dėl atominės elektrinės. Ir čia mes matome taip pat valdžios ir žmonių piliečių nesusikalbėjimą, kai tiesiog nebuvo pateikta informacija, kas ruošiamas įstatyti, kiek tai kainuos, kokia bus nauda. Ir žmonės atmetė tą projektą. Ir aš matau kitą grėsmę Lietuvai, Lietuvos valstybingumui, kad jeigu ir toliau žmonės jie bus nustumiami nuo politikos, nuo sprendimų, tai gali būti referendumam pasiūlytos ir kitos idėjos ir mintis, ir jas pasiūlys kitą kartą ir nedraugiški Lietuvai politikai. Ir jau buvo tokia idėja dėl euro, sakysim, pateikti balsuoti be diskusijų kažkokių, tai be to kokią naudą atneš vienas ar kitas sprendimas. Ir žmonės jie tiesiog atmeta tai, ko nesupranta.
Tai jeigu trumpai pakomentuoti, tai visų pirma, dėl to, ką sakė Kestutis, tai 100% pritariu, nes ta taip vadinama viešoje erdvėje taip labai kotiruojama demokratinė kultūra, esą tolerancijos, bendravimo su kitais žmonėm kultūra, yra labai sekli. Jinai yra sekli tiek ir istoriškai, kadangi yra išsivyšiusi visą labą neseniai 20 amžių suklestėjusi sekuliari demokratijos kultūra kaip alternatyva moraliniam vertybėm religinių pagrindų kristoj kultūrai suklestėjo visą labą 20 amžiuje. Kitas dalykas yra, kad jinai yra ir logiškai iki galo nenuosiklinės. Jeigu nėra transcendentinės vertės, į kurią gali atsiremti, jeigu tu elgiesi demokratiškai vien tik tai dėl to, kad aplinkui kiti taip elgiasi, tai anksčiau ir vėliau vienas gudruolis pagalvos, o kodėl man nenukirtus kampo, o kodėl man nepasukčiavus. Ir kai jisai pasukčiavus pamatys, kad visai neblogai išeina, tai greitai ras įsekančių ir tokiu būdu subirės visas kortų namelis, kuris neturi gilesnio dvasinio pamato. O dėl to, kas sakė Mažvydas, tai iš tiesų yra svarbu, kad žmonės būtų kiek galima geriau informuojami, nors politikams tai dažnai yra nepriimtina, nes yra patogiau sužaisti emociją, ypač kai ta emocija gali tau padėti ateiti į valdžią. Dėl Ignalinos atominės, tai čia yra taip akivaizdu, kad Lietuvoje žaidė emocijos ir paviršutinis mąstymas, nes jeigu mes prisiminsime prieš keletą metų darytas apklausas, tai lietuviai buvo labiausiai Europoje teigiamai nusiteikę apie branduolinę energetiką.
Teigiamai ir neigiamai.
Teigiamai. Ir dabar kitam referendume ne visi, o didelė dauguma pasisako prieš. Ir argumentas yra tas, kad čia buvo balsuojama ne už ar prieš branduolinę energetiką, o buvo balsuojama už ar prieš Europą ir partijos, kurios yra matomos kaip valdžios partijos. Nes tuomet, kai buvo pirmas referendumas, kontekstas tai buvo Ignalinos atominės uždarimas. Ir uždarimo reikalavo Europa, jį palaikė taip vadinamos elitinės partijos ir masė atitinkamai pasisakė prieš elitą, prieš Europos reikalavimus yra už atominę elektrinę. Dabar elektrinės statymas vėlgi yra matomas kaip po elito projektas ir žmonės pasisako jau prieš, ne prieš elektrinę, o prieš elitą. Tai pora atskleidžia tą netotrukį, apie kurį Mažvydas kalbėjo, kad elitas valdo, o tauta raukosi. Iš kitos pusės atskleidžia informacijos trūkumą, kad yra balsuojama pasisakoma visiškai ne pagal tą klausimą, o pagal tai, ką aš jaučiu. Čia reikalas ir dėl pavojaus valstybė yra galbūt kol kas grėsmė yra didesnė negu kad realiai jinai yra, įsivaizduojama grėsmė. Dėl to, kad referendumo agenda, tai yra, kada referendumai bus kuriami, realiai kontroliuoja ne žmonės, o tie patys politikai. Nes buvo labai daug referendumų siūlymų ir jie neįvykdavo, nes yra sudėtinga surengti referendumą taip iš masių. Nors vėlgi, jeigu, kaip sako Mažvydas, masas yra kritiškai nusiteikusios, galima ir per masas prastumti referendumą iš serijos AI. Eina ta Europa, žinot kur, sugrįžkime arčiau Baltarusijos, pavyzdžiui. Bet kol kas tikimybė, kad tai įvyks, yra labai nedidelė, kadangi vis dėlto referendumo agenda kontroliuoja politikai, politikams Europoje yra gerai, tai kol kas bent jau referendumo toksai blogas pavyzdys, blogas surprizas neturėtų būti gyvendintas.
Ačiū ir darysime pertrauką, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbamės apie žmogų valstybei, valstybėje žmogui ir kokias yra santykis valstybės ir piliečio. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien apie piliečių ir valstybės santykį ir atsakomybės kalbame su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, politologu Vincentu Vabulevičium ir ekonomistu Mažvydu Alekna. Na, pirmojoje laidos dalyje kalbėjom apie tai, kad valdžia Lietuvoje atitrūkusi yra nuo piliečių, nuo daugumos piliečių. Ir jeigu ta padėtis tokia graudi, tai gal tada piliečiai turėtų patys savimi rūpinti savo gyvenimu, sveikata, šeima ir visom kitom gyvenimo sritim, ar lieka tada vietos pačiai valstybei aktyviai dalyvauti tam piliečio gyvenime. Kur tos ribos?
Aš matau, kad situacija vis dėlto yra dviprasmiška, ta prasme, kad negali tiesiai šviesiai pasakyti, kad tik tai piliečiai yra kalti, kad nedalyvauja, arba tik valdžia, kad jinai per daug užsijama. Iš tikrųjų, nusistato tam tikras balansas. Visada valdžia ims valdžią, jeigu piliečiai ją lengvai atiduos ir sakys, jūs sutvarkykit mūsų reikalus. Valdžioje visada bus ta nuotaika, kad taip mes viską sutvarkysim. Jūsų reikalas yra atiduot balsą. Tai jeigu žmonės patys nesims iniciatyvos, aišku, kad iniciatyva bus paimta tiesiog natūraliai. Bet yra įdomu, kad valdžia turi būti tiek brandi, kad atiduotų dalį iniciatyvos piliečiams. Tai yra tik didelės brando ženklas. Kad atiduoti, iš tikrųjų, tai reikia suprasti tai, kad vis dėlto visuomenė kyla tik tai tada, kai piliečiai tampa aktyvus įvairiose srityse. Jie sugeba imtis kūrybiškai iniciatyvų, verslų, įvairiausių darbų, kurie tiesa ir sudaro visuomenės stuburą ir pagrindą. Bet čia reikia pabrėžti, kad vis dėlto piliečiai dažnai tas iniciatyvas tiesiog perleidžia. Ir, na, vėliau mes skundžiamės, kad mes jų neturim. Aišku, kad reikalingas turbūt didesnis politinis aktyvumas mumsuose.
Jeigu trumpai atsakyti klausimą, ar piliečiai turėtų imti savo rankas, savo gyvenimo kokybę esant nepalankiom sąlygom valdžioje, vienraišiškai taip. Negalima sėdėti ir laukti, kada valdžia išspręs tavo problemas, nes tada visą laiką bus nusivylęs. Bandyk, kiek gali kabintis, kiek gali judėti. Save irgi prižiūrėk. Aš atsimenu čia tokią laidą, gana graudžią, berods tai buvo paieškų tarnyba per Lietuvos televiziją ir tenais buvo interviu su tokia moteriščia, kuri gyvenimą gyveno ne visai teisingai. Pernelyg daug vartojo alkoholio, ten gimdė daug vaikų, jų neprižiūrėjo ir dabar buvo su ja interviu, jinai, žinoma, jau nekaip atrodo fiziškai ir klausė, tai kodėl jūs taip blogai gyvenote, kodėl taip neteisingai gyvenote. Ir jos atsakymas buvo, tai nu ką, nu, žinot, griuvo kolhozai, griuvo kolūkiai, nebuvo darbo, kaip buvo galima gyventi, neviltis, visa kita, nu vat, ir taip pradėjom gyventi. Ir žodžiu, Landsbergis kaltas, sugriovė kolūkius. Bet esmė yra ta, kad nors ir galima simpatizuoti tą prasme su moterim, kad jai buvo sunku ir jinai palūžo, kas iš mūsų nepalūžta, bet tuo pačiu metu kiekvienam iš mūsų reikia prisiminti, kad vis dėlto paskutinį sprendimą apie savo gyvenimo kokybę prisiėmame mes ir negalima už savo klaidas kaltinti Landsbergio, Brazausko, Kubiliaus, Butkevičiaus, ko nori. Bet yra vienas bet. Visi ekonomistai žino, kad yra toksai dalykas kaip, vargia, angliškai tai vadinasi market failure, o lietuviškai tai vadinasi situacija, kuriuose rinkos, ekonominės laisvos rinkos nesuteikia reikalingų sprendimų. Tiesiog laisva ekonomika nesugeba patenkinti tam tikrų dalykų. Ir ekonomistams, visiškai ne socialistiniams, o kapitalistiniams ekonomistams yra seniai žinoma, kad palikta savieigai, be jokio valdžios įsikišimo, laisva ekonomika nesuteiks pakankamai sveikatos apsaugos, pakankamai švietimo, pakankamai parkų, pakankamai nacionalinių gamtos rezervatų. Ypač nesuteiks tų gėrybių neturtingiesiems, kurie negali patys už tai sumokėti. Dėl to negalima vis dėlto viską pastatyti ant vienos kojos, kadangi reikalingas ir tas valdžios įsikišimas ne visur, ne valdžios auklės, o valdžios, kuri, kaip sakė vienas garsus vokiečių politikas, valdžios, kuri viską palieka laisvai rinkai kiek tik įmanoma, bet visada įsiterpia ten, kur yra privaloma jį būti. Tai yra, kur laisvoji rinka yra nepajėgi. Sveikatos apsaugoje, ypač neturtingiesiams, valdžiai yra vieta pasireikšti. Švietime, ypač neturtingiesiams, valdžiai yra vieta pasireikšti. Vėlgi, tai yra kalbėjimas, kaip turėtų būti. Praktikoje iš karto daug sunkiau viską gyventi negu teorijoje.
Mažvytai, ir tu turėtum?
Aš norėčiau galbūt, sakysim, ypatingai paskutinių metų Lietuvos istorija, ne, ir tas laikotarpis krizė ir po krizės, ir kai buvo tiesiog sakoma, kad kiekvienas žmogus turi pasirūpinti savimi, ir mes matėme taip pat ir socialinę politiką, kuri tiesiog žmonės netekusios darbo, ne, mes dabar turim stabiliai 200 tūkstančių bedarbių, iš kurių prieš krizę 150 tūkstančių tikrai turėjo nuolatinį darbą, nes nedarbo lygis buvo tik tai 50 tūkstančių. Turim 200 tūkstančių žmonių, kurie neturi pragyvenimo šaltinio, tokio nuolatinio. Turime vos ne iki pusės milijono iš emigravusių žmonių. Ir jie turbūt dauguma, manau, iš jų emigravo ne dėl to, kad jiem buvo kažkur ten pasiūlyta geriau. Tiesiog jie nebesugebėjo čia išsilaikyti. Ir statistika rodo, kad dabar emigruoja žmonės, kurie metus laiko neišbūna, nesuranda darbo. Ir man kyla klausimas toksai, kad ar tie Lietuvos piliečiai, Lietuvos gyventojai, ne, ar jie iš tiesų yra Lietuvos, ar jie tiesiog yra nereikalingi Lietuvai, ar mums tie žmonės nereikalingi kaip lietuviai, kaip tautos dalis. Ir sakysim, kitas, jeigu mes kiekvienas turime pasirūpinti pats už save ir mažai galim tikėtis kažkokios, tai, sakyčiau, ne tai, kad tos piniginės pagalbos, bet pagalba struktūriniam lygmenį, tas pats ir, žinom, kai yra biurokratiniai suvaržymai verslui, apribojimo begalės, ir tada ar žmogus jisai tiesiog nekelia klausimo, jeigu aš nereikalingas Lietuvai, ar reikalinga Lietuva man, ir tuo pačiu ar neslypi čia pavojus.
Na, tai ką mažydai tu paminėjai ir pridėčiau prie pirmųjų pašnekovų ir tuo pačiu klausčiau. Pavyzdžiui, ar valstybė gali sureguliuoti, ar užtenka tą prasme tik valstybės ir piliečio? Pavyzdžiui, valstybė nustato normas, kokios turėtų būti institucijoje, įstaigoje, ar tai vaikų globos namuose, ar ligoniniai. Jeigu šeima turi, sakykime, 10 vaikų, mes neseniai matėm, ar ne, kai kurias televizijos laidas, kur valstybė klausia moterį, kodėl jinai turi daugiau vaikų ir neturi sąlygų jų išlaikyti. Mes puikiai žinom, kokia buvo Amerikos socialinės apsaugos politika. Kai vieniša mama negalėjo auginti vaikų, jai reikėjo dirbti ir vaiką palikti namuose. Ir tie vaikai būdavo atimami, įvaikinami, be teisės žinoti, kas jų tikrieji tėvai buvo. Yra valstybės kišimasis kartais per didelis. Ir kas diktuoja normas, kas yra norma? Ar tai socialinės politikos, ar sveikatos politikos, galiausiai darbo? Ar gali valstybė visko pasirūpinti, arba ir laisvoji rinka? Ir aš čia matau ir bažnyčios vaidmenį. Kada valstybė, sakykime, pasako, kad nu, mes turėjom šitą patirtį, yra privati nuosavybė nuodėmė. Bažnyčia sako, ne. Ir kad privati nuosavybė yra tavo teisė, bet jinai taip pat turi pareigą. Ir va čia turbūt galime eiti jau į kitą mūsų klausimą. Kokia tada turėtų būti na, šiandien ta valstybės tvarka, visa politika, kokiu pagrindu statoma, ar ji turėtų būti kaip visų Europos Sąjungos valstybių harmonizuota ir tuo pačiu kaip tas kortų namelis. Išoriškai mes viską surikiuojam, o kur to šaknys? Kad tas namas visokiem vėjam pučiant neišvestų, kaip nu, mažai tai sakė, išmesti gyvenimai. Krizės išmetai paribus, neužtenka vietos Lietuvoj.
Tai čia visiškai teisingai. Aiva pastebėjo, kad neužtenka vien tik tai mechanikų, valstybinių ar laisvos rinkos mechanikų. Reikia ir to tepulo tarp krumpliaračių, kuris yra moralė, bet ne vien tik tai to tokia abstrakti moralė, bet taip pat ir bendruomenė, kuri tą moralę palaiko šiuo atveju, sakykime, bažnytinė bendruomenė su jos institucijom, su jos žmogaus ugdymo institucijom, pavyzdžiui. Dėl politikos formavimo tai daugmaž galime įsivaizduoti tokią schemą. Ar tai sveikatos apsaugos, ar tai švietimo, ar tai bet kokio kito srity yra specialistai, ne politikai. Specialistai, tarkim, ekonomistai, gydytojai, mokytojai, pedagogai, kurie gali parekomenduoti įvairių būdų, kaip reikėtų ten tas institucijas surėdyti. Ir tie būdai, ko gero, bus vieni geresni, kiti prastesni. Bet sprendimą, kokie būdai realiai bus įgyvendinti, priima politikai. Politikai priima sprendimą su tam tikrais išskaičiavimais. Išskaičiavimas, kad sprendimas nepakenktų šansų išlaimėti rinkimus ir kad sprendimas nepakenktų mano rėmėjams. Dažnai tai būna. Tai dabar turim pernelyg didelę biurokratiją. Bet biurokratija yra atsiradus neatsitiktinai, nes biurokratai yra gana įtakingi žmonės. Jų yra daug. Ir jeigu tu juos suerzinsi, sakysi, dabar mažinsim jūsų etatus, mažinsim jūsų darbo vietas, nes mažinsim biurokratiją. Tai jie taip gali viską suparalyžuoti valdžios aparatą, kad tu kaip politikas būsi labai nesėkmingas politikas. Ir dėl to mes paveldė didelę biurokratiją, su jokliuotis atskirdom, mes tik tai kalbam apie saulėlyčius saulėtikius, bet realiai mažai tai padarom, nes esame jų labai užspiesti į kampą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad iš tų kelių modulių, gražių modulių, kurios gali pasiūlyti specialistai, realiai politikai pasirinks ne geriausią pro publiko bono dėl bendrojo gėrio, o geriausia jiems ir jų ribotai situacijai. Ir va šitoje vietoje yra labai didelis vaidmuo, turint omeny, kad mašina bus tikrai netobula su tikrai liguistais krumpliaračiais. O net jeigu ir būtų tobula, jinai tobulai neveiktų be žmogaus įsikišimo, žmogaus žmogui, kad ta auklė vaikų namuose ne tik tai atliktų užduotis, bet ir tos vaikus įmylėtų, kiek tai yra įmanoma. Kad tas biurokratas ne tik tai pro formą atliktų, kas tenais yra reikalinga, bet iš tiesų padėtų tam verslininkui, kuris nori steigti verslą. O čia tu jau nepastatysi policininkų, čia jau dvasiniai dalykai, kur reikia auklėjimo, kaip viskų pasakė, bažnyčios auklėjimo.
Na. Ir dar norėčiau pastebėti, kad vis dėlto požiūris ir tų, kurie yra valstybei, kurie vadinami tie biurokratai, į žmogų. Nes gali būti politika, jeigu galim tai pavadinti, baudžiamoji. Viskas yra paremta baime ir persekiojimu tokiu teisiniu, kad jeigu tu to nedarysi, bus tokie dalykai. Bet kaip padaryt, kad šita politika būtų skatinančioji, kviečianti, inicijuojanti, nes tik baudžiamoji jinai praktiškai paralyžuoja pirmiausia tuos žmonės, kurie, na, galbūt ir imtųsi verslų, bet jeigu jie mato įstatymą, kuris yra nedraugiškas jo iniciatyvai, na, tai jisai suabejos, ar tikrai aš nebūsiu patrauktas pagaliau baudžiamojan atsakomybėn. Gal man yra, sakyčiau, saugiau tiesiog neveikti ir žiūrėti, gal kiti veikia prie jų jungtis ir mažiau imtis atsakomybės. K- kaip inicijuoti tokius įstatymus, kurie daugiau yra kviečiantis, inicijuojantis, o ne tik baudžiantis.
Aš turėjau galimybę dirbti su grupe labai protingų jaunų žmonių, kurie dirbo įvairiuose ministerijose praėjusios kadencijos laikotarpio. Ir tikslas buvo ir tebėra įsteigti kiekvienoje ministerijoje su visais biurokratais tam tikrą rodiklių sistemą, kad žmogus galėtų atsiliepti, ar su juo buvo elgtasi gerai ar blogai, ir po to nuo jo atsiliepimų priklausytų to biurokrato darbo progresas, paaukštinimai ir taip toliau. Tokį dalyką įdiegus galima būtų jausti daugiau demokratijos tikrąją to žodžio prasme.
Aš tikrai pritarčiau Vincentui, kad viešumas tai galėtų būti tas stiprus ginklas, kuris įveikia biurokratiją. Manau, kad dažnai biurokratai jie nenorėtų girdėti to, ką jie kalba viešoje erdvėje, išgirsti savo žodžių.
Taip, ir mūsų laikas beveik išseko. Nejaugi mūsų politika, mūsų valstybė negali turėti vilties. Ar galėtume tai paskutinį ratą užbaigiantį? Ar matom kokią išeitį, kas padėtų mum?
Na, mes kaip krikščionys, jeigu neturime vilties, tiesiog nesam krikščionys. Tai mūsų nuotaika yra tokia, kad yra sunkumų, yra įvairiausių išbandymų, tačiau viskas bus gerai dėl to, kad mes esam, mes veikiam ir mes imamės iniciatyvos.
Nubrangiai, tai Jėzus Kristus prisikėlė, tai ir mes turime šansą prisikelti, tai valio, tai nuostabu. Bet nepamirškim, kad prieš prisikeldamas Jėzus Kristus labai kentėjo. Nepaisant to, kad buvo Dievo sūnus, o ne koks ten nesilinis Petraitis su visa pagarba Petraičiams. Tai iš esmės mūsų kentėjimai nėra veltui. Mūsų kentėjimai yra to paties Jėzus Kristus nešto kryžiaus dalis. Paukokime juos jam. Sakykime, Dieve, tegul šis kentėjimas būna dalis tavo kryžiaus nešimo, kad tau viskai lengviau būtų. Nu, ir pamatysit, vyks stebuklai.
Aš tai kreipčiausi Jėzus Kristaus žodžiais drąsos, nebijokite. Ir ypatingai jaunų žmonės. Tiesiog, kad reikia suvokti, kad Lietuvą turime vieną, jinai priklauso mum, ir kitos mes šalies neturėsim. Ir reikia už ją gyventi ir būti, ir daryti.
Baigiame laidą. Ir turbūt vertėtų prisiminti mūsų naujojo popiežiaus Pranciškaus pasakymą "Esam vargdienių bažnyčia". Tai palinkėjimas atsisveikinant jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, būtų toksai, kad tie, kurie esam turtingi, esam atsakingi už tuos, kurie vargsta, o vargstantiems yra didelė paguoda. Jėzus yra arčiausiai tų, kurie silpniausi, kurie visų pamiršti, kuriem reikia kitų pagalbos. Tai su visais mumis yra Viešpats ir visiems rodo kelią išganimą. Už mus kiekvieną jis numirė. Ačiū jums, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, o mūsų laidoje dalyvavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, politologas Vincentas Vobulevičius ir ekonomistas Mažvydas Alekna. Ačiū jums. Sudie.
Meilė tiesoje. Thank you.
Labas rytas, geras sveikinti su jumis Marijos radio klausytojai. Lietuvoje 9 valandos 40 minučių. Ir šį savaitgalį, šio savaitgalio programą pradedame 10 valandą pokalbių laida Klausk drąsiai. Su klausytojais bendraus ir į klausimus atsakinės kunigas Vincas Kudirka ir kunigas Gintaras Blužas. Tiesioginė transliacija iš mobiliosios studijos Šiluvoje. Vėliau tęsime transliacijas iš Šiluvos, katechezė, kurią sakys kunigas Artūras Kazlauskas 11.40, 12 val. Šventųjų mišių transliacija Kartu melskimės už šeimas ir jaunimą. Švęsime mokyklų, kolegijų ir universitetų dieną Šiluvoje.